No šodienas līdz nākamā gada 11. aprīlim darba dienu vidū vienreizējām vilciena biļetēm 35 reisos tiek piemērota 20% atlaide. Drukātajos vilciena kustības sarakstos šie reisi ir atzīmēti ar zaļas krāsas zīmi, bet pasažieru vilciena mājaslapā un mobilajā lietotnē šie reisi ir atzīmēti ar 20% atlaides zīmi. Šis ir tas gadījums, kad atlaides summējas. Tas nozīmē, ka elektroniski pirktu biļete būs vēl par 5 vai 10% lētāka. Cena elektroniskajos sarakstos ir norādīta jau ar abām atlaidēm. Ja citus gadus pārvietoties dienas vidū un izmantot atlaidi aicinājām pasažierus, kuriem ir elastīgs darba laiks, studentus un mājsaimnieces, tad šogad tam ir praktisks iemesls, ņemot vērā vīrusa infekcijas izplatību. Šajos reisos iespējams justies vēl drošāk.